Európska komisia schválila 6. žiadosť Slovenska o platbu z plánu obnovy. Arcibiskup Bernard Bober varuje pred znižovaním trestov za extrémizmus. Donald Trump prijal od Márie Koriny Mačadovej medailu spojenú s Nobelovou cenou mieru.
Počúvate Infolumen.
Piatkový Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Polícia údajne obvinila splnomocnenca vlády Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Trestné stíhanie pre jeho vyjadrenia o bezpečnosti vakcín začala ešte vlani na jeseň. Kotlár pre Plus 7 dní potvrdil, že o obvinení vie. Dodal však, že je to na škodu, akurát sa otvoria nové a nové veci. Poslanec PS Oskar Dvořák si myslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal trvať na odchode Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca vlády. Tomáš Salaj z SAS si myslí, že Kotlár dlhodobo zneužíva vládnu funkciu na šírenie hoaxov. Doplnil, že SAS považuje údajné obvinenie za dôležitý krok k obnove dôvery ľudí v medicínu a k ochrane verejného zdravia.
Je to výsledok toho, že poslanci SAS podali na pána Kotlára minulý rok trestné oznámenie za to, čo šíril, za šírenie poplašnej správy vo veci očkovania proti covidu, keď spochybňoval očkovanie tým, že prirovnával očkovaných ľudí ku kukurici, keď spochybňoval očkovanie proti covidu tým, že to bola podivná látka, placebo látka, testovanie, genetická modifikácia ľudských organizmov, že ľuďom to uškodilo väčšmi, ako uškodil samotný covid, a rozglejil tak dôveru verejnosti v medicínu, roztápa tak prístup k medicíne založenej na dôkazoch.
Aj exminister zdravotníctva Marek Krajčí je presvedčený, že Kotlár ohrozuje zdravie obyvateľstva.
Toto obvinenie sa dalo čakať. Splnomocnenec vlády v podstate nerobí tú úlohu, ktorú robiť má, a teda vypracovať nejakú správu o tom, ako bola pandémia manažovaná, z čoho by sme sa mohli poučiť do budúcich pandémií.
Peter Kotlár oznámil, že z postu splnomocnenca nikdy neodstúpi a na svoje odvolanie nevidí dôvod. Pre TASR vyhlásil, že bojuje za slovenské deti, pretože tie sa samostatne rozhodovať nemôžu. Dodal, že si ctí ústavu a princípy prísahy lekára.
Krátko z domova.
Európska komisia schválila 6. žiadosť Slovenska o platbu z plánu obnovy za 591 miliónov eur. Vláda Roberta Fica ju podávala vlani v júni a schváľovať ju ešte budú zástupcovia členských štátov, ktorí sa majú vyjadriť do 4 týždňov. Následne môže Slovensko dostať peniaze na účet. Rada prokurátorov sa pridala ku kritikom návrhu SNS na znižovanie trestov za extrémizmus. V stanovisku konštatuje, že predložený návrh nie je odbornou revíziou trestného zákona, ale nebezpečným zásahom do mechanizmov ochrany demokracie, ktorý môže viesť k nárastu násilia a intolerancie v spoločnosti. Polícia obvinila troch ľudí z podvodu počas pandémie. Za fiktívnych zamestnancov získali vyše 3 milióny eur. Jedného vinia aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Hrozí im vyše 9-ročné väzenie. KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko a SAS spoločne podporia v Banskej Bystrici jedného kandidáta na post primátora a budú mať jednotnú kandidátku do komunálnych volieb. Strany k tomu podpísali memorandum, konkrétne mená zatiaľ nespomenuli. Ministerstvo investícií plánuje zadať zákazku na nový portál slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur súčasnému dodávateľovi bez súťaže cez priame rokovacie konanie. Poslanec Jan Hargaš z PS sa pritom odvolal na informácie z prostredia Miri. Zmluvy sú podľa neho už pripravené na podpis. Vyslovil predpoklad, že budúci týždeň môže byť zvolaná bezpečnostná rada, na ktorej minister informatizácie Samuel Migal bude všetko ich presviečať o tom, že portálu slovensko.sk hrozí kolaps.
Samozrejme, k tomu nezverejní žiadnu dokumentáciu. Celá táto dokumentácia a príprava tohto nového projektu za 130 miliónov je neverejná, je formou tzv. Limitovanej informácie. Čiže z hľadiska verejnej kontroly je to de facto tajné. Následne, podľa našich informácií, už majú pripravené zmluvy na podpis a vlastne bezpečnostnú radu chcú použiť iba ako alibi, aby tieto zmluvy napriamo so súčasným dodávateľom podpísali. Čiže Migal ide prihrať 130 miliónov eur na kľúčový IT systém štátu súčasnému dodávateľovi. Nie je k tomu žiadna verejná dokumentácia, nie sú k tomu žiadne odborné stanoviská, ktoré nám pán Migal sľuboval. Nič nie je zverejnené, robia to pokútne a potajomky a presne takto pracujú zlodeji.
Minister Samuel Migal označil vyjadrenia Jana Hargaša za účelové klamstvá a politickú pomstu za to, že sa na Miri už veci nevybavujú po známosti.
Ak som sa nedal kúpiť v minulosti progresívnym Slovenskom ako poslanec, tak sa nedám kúpiť ani dnes. Pripomínam len, že boli podané dve trestné oznámenia na Európsku prokuratúru týkajúce sa obdobia, keď bol pán Hargaš vo vedení rezortu. Spochybňovanie dvoch odborných posudkov, z ktorých jeden vypracovala najvyššia súdnoznalecká autorita, je klamanie verejnosti, čo mimochodom svedčí aj o odbornej vyprázdnenosti pána Hargaša. Už budúci týždeň bude k téme zasadať bezpečnostná rada a do jej záverov budeme otázky ohľadom kritického stavu Slovensko.sk komentovať iba minimálne.
Hlavné mesto prichádza s návrhom zmien pri pokutovaní v rámci parkovania i mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Výjsť v ústrety chce nimi poctivým parkujúcim a cestujúcim. V prípade celomestskej parkovacej politiky navrhuje odpustenie prvej pokuty primátor Matúš Valo.
Nechceme, aby pás, parkovací asistent, naša veľká regulácia parkovania bol strašiak alebo niečo, čo má ľudí stresovať, nebodaj niečo, čo má ľuďom vytvárať komplikácie. A vidíme, že Bratislavčania a Bratislavčanky sú veľmi zodpovední v platení za parkovanie a nechceme nejakým spôsobom sa dotýkať rôznych životných situácií, ktoré môžu nastať a ktoré im občas skomplikujú ten moment, kedy zaplatia o niečo neskôr alebo si zabudnú predĺžiť parkovanie alebo jednoducho nie sú s tým systémom ešte dobre oboznámení.
Trestať nechce ani poctivých cestujúcich v MHD. Novinkou má byť podľa primátora Matúša Vala 100% alebo 50% zľava v prípade pokuty v MHD.
Chceme, aby ľudia používali mestskú hromadnú dopravu, chceme, aby poctivo platili za používanie mestskej hromadnej dopravy, ale nemá to byť nejaký strašiak. Tam takisto znižujeme pokuty, ktoré sa dostávali. Dneska, ak vás chytil revizor a nezaplatili ste na mieste, mohli ste platiť 120 eur pokutu plus cenu cestovného lístku. Vychádza to zo 100-násobku jednorázového cestovného lístku. To bol taký automat, kde sa to automaticky menilo, ale je to strašne veľa. Meníme to.
Primátor Valo zároveň požaduje od vlády zníženie sadzby pokút za parkovanie v rámci objektívnej zodpovednosti. Výška pokuty sa mu zdá vysoká, pričom sa vymýka priemeru európskych miest.
Z cirkvi.
Znižovanie trestov za extrémizmus je znepokojivým signálom. Tvrdí to predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ktorý tak reagoval na iniciatívu poslancov z SNS na zmenu trestného zákona. Varoval, že ak štát začne byť tolerantnejší k nenávistným prejavom, riskujeme, že sa radikalizmus stane spoločensky akceptovanou normou.
Kresťanské hodnoty nás vedú k úcte ku každému človeku bez ohľadu na jeho pôvod či presvedčenie. Preto musíme povedať jasné nie všetkým formám rasizmu, antisemitizmu a nenávistného nacionalizmu. Dejiny nás bolestne naučili, že práve tieto postoje v minulosti priniesli prenasledovanie, útoky na nevinných a ničivé vojny. Ak štát začne byť tolerantnejší nenávistným prejavom, riskujeme, že sa radikalizmus stane spoločensky akceptovanou normou. Extrémizmus nie je len iný názor. Je to často priamy návod na nenávisť, ktorá ohrozuje pokojné spolunažívanie v našej krajine a je živnou pôdou pre násilie. Vyhýbajme sa preto populistickým ideológiám, ktoré nás rozdeľujú. Chráňme si prostredie, v ktorom je bezpečná dôstojnosť prioritou každého obyvateľa Slovenska.
Dnes si pripomíname prvé výročie tragickej udalosti, ktorá zasiahla gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Pri tejto príležitosti sa v miestnom kostole konala spomienková omša. Celebroval ju spišský biskup František Trstenský. Povedal, že chcel v prvom rade vyjadriť blízkosť pozostalým.
Blízkosť komunite, ľuďom, ktorí tu zostávajú, žijú. Nie je to dnes len Spišská Stará Ves mesto, ale aj obce, odkiaľ Alenka, študentka, pochádzala, Spišské Hanušovce, a Matiašovského pochádzala pani zástupkyňa Marika. A videl som cestou, keď som tu prichádzal, ľudí, ktorí sa zastavili na cintorínoch, aby sa tam pomodlili. Čiže som tu, lebo som presvedčený o tom, že prvým dôležitým signálom vždy, keď je nejaká udalosť, situácia, je naša ľudská blízkosť. To je skôr, než padnú akékoľvek slova alebo gesta.
Biskup Trstenský zároveň poďakoval všetkým za súdržnosť, pomoc odborníkom a tiež miestnym kňazom.
Už trošku pozeráme s retrospektívou, lebo tie osoby sa nám už nevrátia naspäť. Ani Marika, ani Alenka. Zostali v našich srdciach, spomienkach, ale môžeme teraz ísť cestou vďačnosti za to, že boli súčasťou nášho života a zostávajú súčasťou tých srdcia, spomienka, modlitba. Čiže vďačnosť. Možno aj vďačnosť za každý deň, lebo uvedome si jeho krehkosť, jeho pominuteľnosť.
Riaditeľ IPčka Marek Madro pripomenul, že pomoc psychológov, poradcov a učiteľov bola počas uplynulého roka nevyhnutná. Poukázal aj na potrebu systematickej prevencie, včasného zachytávania varovných signálov a spolupráce inštitúcií.
Potrebujeme byť citlivejší k varovným signálom, k red flagom, ktoré sa často objavujú dlho predtým, než dôjde k eskalácii násilia. V spoločnosti, ktorá postupne na Slovensku zhrubla, sme sa ich naučili prehliadať. Online priestor v tomto zohráva zásadnú rolu. Uzavreté komunity, algoritmy, neustály tlak môžu nenápadne, ale systematicky meniť postoje a nielen mladých ľudí viesť k násiliu.
Riaditeľka gymnázia Anna Solusová uviedla, že uplynulý rok bol náročný, no zároveň školskú komunitu zomkol. Pred vstupom do školy vznikol pamätník obetiam. Tým pápežských misijných diel zo Slovenska odcestoval na týždňovú pracovnú návštevu do Burundi. Ide o súčasť prípravy na tohtoročnú misijnú nedeľu, ktorú katolícka cirkev na celom svete slávi 18. októbra a ktorá bude tento rok na Slovensku venovaná práve Burundi. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Hlavným cieľom návštevy je spoznanie misijnej krajiny v srdci Afriky a príprava reportáží pre časopis Svetové misie. Počas 7-dňového pobytu delegácia navštívi niekoľko diecéz Burundi a desiatky podporených projektov. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
A Burundi je krajina, kde chceme byť blízko ľudí, ktorí sú chudobní, blízko ich príbehov, ich živej viery, a chceme im sprostredkovať pomoc. A chceme aj ľuďom zo Slovenska ukázať ich príbehy, fotografie, ako oni tam žijú, ako tam podporujeme kňazský seminár napríklad.
Zároveň cesta slúži ako príprava na misijnú nedeľu v tomto roku, ktorú katolícka cirkev na celom svete oslaví 18. októbra a ktorá bude tento rok na Slovensku venovaná práve Burundi. Program zahŕňa návštevy sirotincov, centier pre osoby so sluchovým postihnutím, centier pre nevidiacich, stavby nových kostolov a katedrál, ako aj kňazských seminárov, kde slovenské pápežské misijné diela podporujú formáciu budúcich kňazov prostredníctvom programu adopcie seminaristov.
A tak vás prosím o modlitbu, aby naša cesta priniesla požehnanie aj pre ľudí v Burundi, ale aj pre Slovensko.
Východoafrická krajina Burundi sa nachádza pod Rwandou a má približne 12 miliónov obyvateľov. Patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Napriek tomu sa vyznačuje silnou katolickou vierou. Viac ako 60% populácie je katolíkmi.
Pápež Leo XIV. Na súkromnej audiencii vo Vatikáne prijal približne 20 príbuzných obetí novoročného požiaru v turistickom stredisku Crans Montana. Povedal im, že viera môže pomôcť v najtemnejších aj najbolestivejších momentoch. Pozostalým tiež povedal, že opäť nájdu radosť. Pri požiari v bare vo Švajčiarsku počas novoročných osláv zahynulo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Vo veku 90 rokov zomrel Angelo Gugel, ktorý bol komorníkom troch pápežov, Jána Pavla I., svätého Jána Pavla II. Aj Benedikta XVI. Vo Vatikáne pracoval od čias Pia XII. Gugel tiež podopieral zraneného Jána Pavla II. V papamobile po atentáte počas cesty do nemocnice.
Zahraničné spravodajstvo.
Líderka venezuelskej opozície Mária Corina Machadová odovzdala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi svoju medailu Nobelovej ceny za mier. Šéf Bieleho domu to označil za nádherné gesto. Trump sa na stretnutie s Machadovou podľa svojej hovorky netešil, ale že si stojí za svojim realistickým hodnotením, že v súčasnosti nemá podporu potrebnú na to, aby v krátkodobom horizonte viedla krajinu. Doplňa Jozef Pikula.
Donald Trump prijal Máriu Corinu Machadovú v Bielom dome, pričom išlo o ich prvé osobné stretnutie a trvalo niečo viac než hodinu. Machadová po schôdzke reportérom povedala, že medailu svojej Nobelovej ceny za mier odovzdala Trumpovi. Na ich otázku, či ju americký prezident prijal, však neodpovedala. Podľa agentúry AP mu cenu odovzdala na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele. Trump ocenil Machadovú za to, že mu odovzdala Nobelovú cenu za mier za prácu, ktorú vykonal. Povedal, že je to úžasné. Žena, ktorá si toľkým prešla. Na svojej platforme Truth Social dodal, že odovzdanie medaily bolo zo strany Machadovej takým nádherným gestom vzájomnej úcty. Trump po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu dlhoročného tamojšieho prezidenta Nicolasa Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho nemá podporu ani rešpekt. Miesto nej podporil Madurovú námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodriguezovú. V snahe udržať si Trumpovú priazeň 58-ročná Machadová už minulý týždeň avizovala, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovú cenu za mier. Norský Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné a že cena je neprenosná.
Predseda vlády Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční zajtra v sídle Mar-a-Lago na Floride. Fico odcestoval do USA už včera popoludní. Vo Washingtone sa ešte dnes stretne aj s ministrom energetiky USA a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou Slovenska a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Opozičné progresívne Slovensko chce preto zvolať rokovanie mimoriadneho výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Predseda PS Michal Šimečka.
Nehovorím to preto, lebo by sme my v progresívnom Slovensku boli proti jadrovej energii alebo proti výstavbe nového jadrového reaktora. Dokonca nie sme principiálne ani proti tomu, aby ho stavala firma Westinghouse. Ale ide o spôsob, akým bolo o tom rozhodnuté. A vzhľadom na tú obrovskú sumu, ten spôsob je bezprecedentný. Nedá sa to nazvať inak ako strategické a ekonomické hochštaplerstvo zo strany predsedu vlády. Nebola o tom žiadna verejná diskusia. Nepoznáme detaily a parametre tej dohody. Neboli konzultácie napríklad s opozičnými stranami. Je veľmi pravdepodobné, ak to teda celé dostane zelenú, že túto výstavbu budú musieť podporiť aj budúce vlády, ktoré môžu byť zložené z dnešných opozičných strán. Ale žiadna taká konzultácia nebola.
Opozičná SAS tvrdí, že memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky medzi Slovenskom a USA je len nezáväznou deklaráciou. Nijako záväzne nerieši výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku. Poslanec Karol Galek.
Ale tu treba veľmi dôrazne povedať, že nič nie je pravdy na tom, že by nás toto memorandum nejakým spôsobom zavezovalo k spolupráci aj pri novom jadrovom zdroji. Že by sa nejakým spôsobom v tomto memorande hovorilo o nejakých dohodách so spoločnosťou, s americkou spoločnosťou Westinghouse. Toto sa iba Robert Fico snaží umelo takto prezentovať, bohužiaľ aj neodborne, a robiť si na tom svoje PR.
Premiér Robert Fico tvrdí, že jeho pracovná cesta do USA je v súlade so suverénou slovenskou zahraničnou politikou a Slovensko potrebuje nové zdroje elektrickej energie.
A z vlastných skúseností vieme potvrdiť, že náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky. Po dobrých, veľmi dobrých skúsenostiach s ruskou stranou diverzifikujeme a máme záujem o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach vo spolupráci s americkými partnermi. Aj preto mienime dnes podpísať rámcovú dohodu medzi vládami Spojených štátov a Slovenska. Až po podpise tejto zmluvy sa môžeme začať rozprávať o konkrétnej spolupráci Slovenska s americkými a ďalšími firmami pri výstavbe nového jadrového bloku.
Krátko zo sveta.
Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov rokovať o americkom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Kyjev by mohol byť podpísaný už počas nadchádzajúcej konferencie Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Dnes to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte včera povedal, že Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru, ako to tvrdí Donald Trump. Organizácia Spojených národov vyzvala Irán, aby zastavil všetky plánované popravy účastníkov masových protestov a nezávisle a transparentne prešetril prípady úmrtí demonštrantov. Na stretnutí, ktoré bolo zvolané na žiadosť Spojených štátov, označila námestníčka generálneho tajomníka OSN pre Afriku Marta Fibiová situáciu v Iráne za nestálu a hlboko znepokojujúcu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjeve udelil českému prezidentovi Petrovi Pavlovi štátne vyznamenanie Rád kniežaťa Jaroslava Múdreho najvyššieho stupňa, a to za významný prínos k česko-ukrajinskej spolupráci a k obrane ukrajinského územia. Obaja prezidenti si pri pamätníku v Kyjeve uctili pamiatku padlých vojakov. Americký prezident Donald Trump oznámil sformovanie tzv. Rady mieru pre Gazu, čo je kľúčový element druhej fázy Spojenými štátmi presadzovaného plánu pre ukončenie vojny v tomto palestínskom území. Jej predsedom má byť s najväčšou pravdepodobnosťou práve Trump. Súd v Južnej Kórei odsúdil bývalého prezidenta Jun Sok-jola na 5 rokov väzenia za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia, ktoré sa týkajú vyhlásenia stanného práva v decembri 2024 a jeho dôsledkov. Súd uznal ex-prezidenta za vinného aj z obvinení, ktoré zahŕňajú falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins slávnostne vyradil dres s číslom 33 na počest Zdena Cháru. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil pred nočným zápasom proti Seattlu a slovenský obranca sa stal 13. legendou histórii Bruins, ktorú klub ocenil touto poctou.
Byť hráčom Bruins bolo a stále je najväčším privilégiom a zodpovednosťou, akú som mal. Rád by som poďakoval všetkým svojim trénerom, spoluhráčom, lekárom, trénerom, všetkým ľuďom na štadióne a v šatniach, minulým aj súčasným, za to, že mi dôverovali a verili mi, že povediem tak ikonický klub takmer 15 rokov ako kapitán.
Pre Cháru ide o završenie obdobia, v ktorom ho uviedli do troch sieni slávy. Počas majstrovstiev sveta sa stal členom siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a v auguste vstúpil do siene slávy slovenského hokeja. V novembri bol hlavnou tvárou skupiny hokejových osobností, ktoré sa stali novými členmi hokejovej siene slávy v Toronte. Slovenský hokejista Pavol Regenda prispel gólom a asistenciou k víťazstvu San Jose Sharks 3-2 na ľade Washingtonu Capitals v nočnom zápase NHL a stal sa druhou hviezdou zápasu. Regenda strelil v 9. zápase tejto sezóny v drese Sharks už 7. gól a zaznamenal prvú asistenciu. Na strane domácich si asistenciu pripísal obranca Martin Fehervári. Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Juraj Slavkovský. Do kanadského bodovania sa nezapísal a Montreal prehral v Buffale 3-5. Hokejová Tipsportliga dnes pokračuje 39. kolom. Košice prehrávajú so Zvolenom 0-1 v 12. minúte prvej tretiny. Prvá tretina sa hrá aj v Michalovciach, 12. minúte domáci prehrávajú s Prešovom 0-1. No a aj Spišská Nová Ves prehráva s Nitrou 0-1, aj tam sa hrá 13. minúta prvej tretiny. O 18. hodine ešte Liptovský Mikuláš privíta Banskú Bystricu, Dukla Trenčín Poprad a o 18.30 sa začína zápas Slovan Bratislava voči Žilina. Futbalisti tureckého Samsunsporu v kádri so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom si v play-off o 8 finále konferenčnej ligy zmerajú sily s macedónskym tímom Škendia Tetovo. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione. O účasť v najlepšej 16-ke zabojuje aj česká Sigma Olomouc s trojicou Slovákov Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý, ktorú čaká švajčiarsky FC Lozán. Sparta Praha s kapitánom Lukášom Haraslínom postúpila priamo do 8 finále zo 4. miesta. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu uložila Denisovi Vavrovi trest v podobe verejnoprospešnej činnosti v prospech futbalu, v rámci ktorej má povinnosť aktívne sa zúčastniť a viesť 5 trénerov družstva mládeže. 29-ročný obranca dostal trest za svoje správanie počas vianočného futbalového turnaja v Preseľanoch, na ktorom sa dostal do konfliktu s protihráčom. Divákmi a jedného z nich mal aj udrieť, čo dokumentovali videá na sociálnych sieťach. Vavro sa následne za svoje nešportové správanie ospravedlnil verejne aj poškodenému chlapcovi. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková obsadila 12. miesto v šprinte na 7,5 kilometra na podujatí 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Zvíťazila Švédka Anna Hebergová pred Francúzkou Lužan Monotovou a Taliankou Lizou Vitóciovou. Druhý najlepší slovenský výsledok dosiahla Anastázia Kuzminová, ktorá sa umiestnila na 29. priečke. Spoločne s Bátovskou Fialkovou sa predstaví v stíhacích pretekoch. Zuzana Remeňová skončila 71. a jej sestra Mária 89. Talianský lyžiar Giovanni Franzoni sa stal víťazom dnešného Super G svetového pohára vo Bengene. Vo švajčiarskom stredisku vyhral pred druhým Stefanom Babinským z Rakúska. Pódium doplnil domáci reprezentant Franjo von Almen. Preteky sa išli za ideálnych podmienok, ktoré prijali vysokým rýchlostiam. Francúzska biatlonistka Pola Botetová zvíťazila v dnešnom šprinte na 7,5 kilometra na Ibu Cupe v Osrblí. Z petice domácich pretekárok na štarte skončila najlepšie Tamara Molentová, ktorá neminula ani jeden terč a v cieli bola 29.
Myslím, že veľmi dobre. Dneska som opäť zvládla streľbu na 100%, tak to ma teší, aj keď hlavne na tej ležke bola taká mäkká podložka oproti nástrelu. Ešte zmekol ten sneh, tak sa to tak viacej ponáralo. Tak som si musela opraviť polohu ešte predtým, než som začala strieľať. A na trati dneska opäť išli lyže super.
Talianský biatlonista Christoph Pirscher zvíťazil v šprinte na 10 kilometrov na Ibu Cupe v Osrblí. Zo šestice domácich pretekárov skončil najlepšie Šimon Adamov, ktorý predviedol čistú streľbu a skončil na 14. mieste.
Počasie.
Víkend bude hmlistý, teploty budú podľa Petra Jurčoviča okolo nuly.
Na sobotu ešte treba rátať ráno s mrazmi v horských dolinách pod minus 10, možno takých minus 12-13. Na juhu to môže dostať nad nulou, tak ako to bolo aj dnes. A cez deň treba už rátať aj s tým zmenšovanie oblačnosti, takže zase môžeme ísť až na 5 stupňov, ale už trošku viac bude fúkať vietor, ale stále je to ten juhovýchodný vietor, môžu byť nárazy vetra pomaly aj 60 km za hodinu, to je dosť. Ale potom k večeru a v noci by to malo slabnúť, takže budú aj zrážky, bude to mrholenie, môže to byť alebo slabý dážď, no a tak vyzerá to na 1-2 mm, takže to zase až také veľmi zrážkové nebude. Samozrejme v tých vysokých polohách by mohlo aj snežiť, ale keď majú tie horské polohy teplotu 2-3 stupne pod nulou, tak to je slabé a horské strediská lyžiarske sú mnohé, ktoré majú kladné teploty, 2, 3, 4, 5 stupňov plus. No, takže toľko v tej sobote.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a potom aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.